kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si lafeera. Sanbata fulbaana torba bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Mootummaan naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf jecha akka bar lakkooftu Itoophiyaatti bara 2012 qaamota seeraa ala hidhatanii naannoo kana keessa socho'an dhabamsiisuuf karoorfadhe jechuudhaan dhiyeenya ibsa kenne irratti qaamota hawaasa adda addaa irraa namoonni yaada isaanii kennanii jiru. Oromiyaa nagaaf tasgabbii qabdu arguudhaaf lolotoon taane marii fi walubannaan walitti deemuutu barbaachisaadha jedhu namoonni raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada isaanii kennan kun Saayidaamtootuu Finfinnee irraa gabaase.
Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana hojiilee bara 2012 hojjechuudhaaf karoorfate ibsee jira. Dhimmoota gurguddoo bara 2012 hojiirra ni oolu jedhaman keessaa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha jedha ibsi kun. Akka ejjennoo mootummaattis naannoo Oromiyaa keessatti qaamni beekamtii mootummaatiin ala hidhatee socho'uu fi qaama mootummaatiin alatti naannoo Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun hin danda'amu jechuun obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Dhimmi nageenya, dhimmi ijoo, dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessu Oromiyaa nagaa fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuu keessatti adda durummaadhaan kan itti hojjennu ta'a. Isa kana keessatti qabxiiwwan gurguddoon xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamu tokko Oromiyaa keessatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee socho'u kamuu akka hin jiraanne bara 2012 keessatti xumurarra ga'amee hojjetamee xumurama.
Qaama beekamtii mootummaatiin alatti hidhatee socho'u dhabamsiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baase irratti qaamoleen adda addaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Yaadasaa Dargee jiraataa godina Shawaa Lixaati. Mootummaan biyya bulchu oltoof bultoo uummata biyyichaa eeguudhaaf dirqama qaba. Haa ta'uutii akka ibsa tibbana bayyetti osoo hin taane karaa nagaaf tasgabbiidhaan nagaa uummatichaa eeguuf hojjechuun filatamaadha jedhan.
Tole akka nama dhuunfaatti biyya tokko keessa qabni hidhate lama jiraachuu akka hin qabne qajeelfamarras jira seeraanis jira. Isa kana akkuma jirutti ta'ee garuu akkaataan ittiin qaamni hidhate kun gar tokkotti dhufu gara hawaasaatti akkaataan ittiin dabalamu. Ammallee haalli haa hin jedhe tokko otoo jiraate gaarii natti fakkaata akka nama dhuunfaatti. Amma sababii kanaarraan kan ka'e hawaasni naannoo keenya jiraatanillee miidhamaa jiru kaan reebbamaa kaan hidhamaa waan jiraniif qaamni hidhate kun immoo lamaan isaaniiyyuu wal gaarreeffachaa wal ilaalaa wal adamsaa jiraachuun kun hawaasa keenya gaaga'insa biraatiif saaxila waan ta'eef amma otoo gar tokkotti kallattiin ittiin dhufu karaan ittiin qaamni kun deebi'ee garus qaamni hidhate kunis. Qaama tokko akka inni ta'u haalotoo mijatee gaariidha malee haala ammaa kanaan warra amma hidhatee bosona keessa jiru kana baasuunis hin danda'amne hawaasatu gidduutti rakkata waan ta'eef kun otoo kallattii tokkotti akkaataan dhufu ammallee itti yaadame kan jedhu yaada qabu.
Obbo Gammachiis Taarqeen godina Wallaggaa Lixaarraa akka dubbatanitti ejjennoo mootummaan qabatee socho'uuf jiru uummatatti yaaddoo naqa jedhan.
Haala nageenyaan walitti deemanii araarri bu'ee namooti meeshaa hidhatan hundumtuu eeyyama mootummaan isaan olii galteen hidhatuun baay'ee gaarii gara nageenyaattis waan deemsisu jedheen yaada. Haala waraanaan dhabamsiisnaan yoo dhufe egaasuma ilaalaa jirru tokkoffaa ibsa mootummaan yeroo dabarsee kennu keessa ajajaa waraanaa mootummaa yoo laallee torban lama gidduutti keessumaa qaama gara lixaa Wallaggaaf naannoo Gujii jiru torban lama gidduutti dhabamsiisna jedhanii turanii torban lama miti kunootuu laalloo amma jee torba saddeet ta'e. Kanaaf yeroo waan salphaatti dhumu hin fakkaatu kanaaf calluma jedhanii kanarra hin jirre kaa'uurra haala nageenyaan fituun baay'ee gaariidha. Kan hin kana jedhu immoo waggaa dhuftu yeroo waa'ee filannoo itti yaadnu mootummaanis uummata kakaasee paartilee. Dorgomtooti adda addaas uummata kaasanii deemanii filannoo yeroo irratti hojjetan osoo ta'ee jiru waraanuma kanatti fufna jechuun filannoo kanaa wajjinis wal rukutaa ta'a waan itti yaadamee ba'e natti hin fakkaatu ibsi kun.
Obbo Gammachiisitti dabaluudhaan barri kudalama bara filannoon guutuu biyyattiitti gaggeeffamu waan ta'eef mootummaan nagaa buusu irratti ciccee hojjechuu qaba. Wal gaarreeffachuurra qaamolee hidhatanii socho'an waliin jedhan.
Akka nama Oromoo tokkotti warra Oromoo meeshaa baatanii deemanii fi mootummaa gidduu kan jiruun yaada kennuu barbaada. Oromoon gar tokkotti dhufee fedhiidhaan deeskiitti naanna'anii ka'anii osoo haasa'anii walii galanii baay'ee gaariidha jedheen yaada. Qaama Oromoo fi yaadu gidduu gashanii osoo lamaanuu karaa nagaa fituu yaalanii baay'ee gaariidha kan jedhuun ibsa qaba.
Paartiilee morkattootaas yaada kennaniin deemsi mootummaan naannoo Oromiyaa eegaluuf jiru yaaddessaadha. Gaagaa'ama geessisa. Filannoo gaggeeffamuuf jiruufis danqaa ta'aa jiran. Bolammii Beenyaa hoogganaa olaanaa paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Qaamolee beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an dhabamsiisuuf dhaadachuurra karaa nagaadhaan mariisuun filatamaadha jiran.
Uummata keenya irratti yaaddoo guddaa uumaa tokkoffaa uummanni kun gahaa shanan darbanii fincilarra ture mormiirra ture uummanni bu'uura baafachuu barbaada boqonnaa argachuu barbaada sababoota adda addaa itti uumame waraanni qe'ee keessa faca'ee poolisiin qe'ee keessa faca'ee humni xiqqaaqees qe'ee keessa faca'ee hidhamuu yaaddoo doorsa uusaarraa bilisa barbaada uummanni keenya jechuudha. Gaafiraatiin immoo uummanni keenya abbaa qabsoofi qabsoo hanga ammaatti gaggeeffamee fi bu'aalee argama hundumaa kan uummata keenyaati. Har'a uummanni keenya sadarkaa kanatti gahe kun deebi'ee yaaddawuuti hin qabu. Kun jalqabayyuu mata keenya yaaddessa. Gaafiraatiin immoo filannootti deemama. Filannoon immoo haala tasgabbii ta'een, haala nagaa ta'een, haala mariin wal hubannoon itti gaggeeffamu keessatti filannoon kan gaggeeffamu. Haala akkasii kana keessatti yeroo uummanni keenya filaa filannootaaf qophaa'uutii qabu keessatti akkasii kennuun fi uummata keenya keessatti yaaddoof burjaajii hamaa uumaa jechuudha. Filannoonis gama keenyaan baay'ee nu yaaddessa. Nusis gaafa biyya kana keessatti gaafa dhumnu filannootti hirmaachuudhaaf paartii karaa nagaa taanee boordi filannootti galmoofne sirnaan deemnee filannootti hirmaannee sagalee uummata keenyaa argachuudhaaf kan jiru qophiin itti boonus kanumaa fidachuudha. Gamaaf ibsa akkasii kun yeroo kennamu kana keessatti ibsa wanta haala kan kenname gama tokkoon nagaan hojjenna jedhama. Gama tokkoon immoo haala akkasiitiin yeroo kennamu kana keessatti egaa yaaddoo qabnaa jechuudha gama keenyaanis.
Obbo Gammachiis Baallii Jiloo xinxalaa siyaasaati. Karoora mootummaan Oromiyaa bara 2012 gama nageenyaan nam milkeessa jedhee ibsa baase karaa nagaan yoo ta'e malee gaagaa'ama siyaasaaf dinagdee guddaa biyyattii irratti qaqqabsiisaa jiran.
Karaa siyaasaatiinis kisaaratti isaan kun namaa karaa dinagdeetiinis kisaaratti isaan kun namaa keessattuu karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin fudhatama dhabaa yooma caliseetuma uummata gabbahee rukuta dhufeete uummataan dhabuu danda'a uummanni miidhamuu danda'a kana keessa uummanni duruu ammaan kanaafuu rakkina cimaa keessa jira sanchaalaa immoo rakkina cimaa keessa jira fudhatama siyaasa ammanuudha akka biyya keessattis akka uummattoota namootaan yookaan biyyoota daangaatii fi biyyoota immoo biyya alaa kanaan dura mootummaa kana deeggaru. Turan mootummaa cimsaatti tiraansformaatiif gavamenti aanee itti amananii siyaasa jajjabaa gamfa Afrikaarra gaggeessuu jiranii gargaarsa adda addaa badhaasa adda addaa kennaaf turan kanas harkaa bahuu danda'a. Siyaasni immoo irraa akka harkaa qabnuuf siyaasni qalee siyaas qaleeti kanarraati kan boru jijjiiramuu danda'a. Kanaaf daandiirra makuu danda'eedheen eegane. Kanaaf balli jiru jedhee kan yaadu dhimma kanarratti amma dhahee rukutee baasotuun ta'in qaama hidhatee deemu kana karaa danda'amaree gara nagayaatiin utuu wajjin. Dhimma rakkoo biyya keessa jirtu kana hiikanii waan gaariidha. Maaliif bu'aa isaarra miidhaa isaatu caala. Miidhaa hawaasaa jira, miidhaan dinagdee jira, miidhaan siyaasaa ni jira. Kanaaf hunda kennaafuu biyyi sun akka nagaa taatu karaa nagaatti itti deemnutu jedhee malee ol bahanee miidiyaadhaan fokkaranee uummatarra waraana labsuun kun kufaatii fidatee nama.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti qaamni seeraan ala hidhate naannoo Oromiyaa keessa socho'u dhorkuudhaaf mootummaan lolaan osoo hin taane karaa tasgabbii fi nagaa ta'een. Waliin mariin ta'uun barbaachisaadha. Uummata gidduutti miidhamu baraaruuf jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Naayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. dhukkuba chikungunya jedhamu dirdhawaatti mudate ittisuuf namoota dhibamanis yaaluuf hojiin bal'aan tumsaan hojjetamaa jiraa jedha Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Instituutichi wixata dabree Finfinneetti ibsa kenneen akka beeksisatti namoonni 20,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamuu isaanii dubbatee jira. Dabalataanis weerarri dhibee koleeraaf dhibee pooliyoo kutaalee biyyattii adda addaatti akka haarawaatti mudachaa akka jiru ta'uu dubbata. Gabaasaa kana Muktaar Jamaaltuu erge.
Ibsi Instituutii Fayyaa Hawaasaa kenne akka agarsiisutti dhibeen chikungunyaa jedhameetiniin waamamu kuni seenaa yeroo dheeraa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Ragaan galmaa'eetiniin lafa taa'e akka agarsiisutti waggaa 3 dura ture naannoo Somaaleetti yeroo jalqabaatiif kan inni argame. Bara kana yeroo jalqabaaf naannoo Affaar, ittaansee naannoo Somaaleetii fi sadaffaa naannoo uummattoota kibbaatitti kan qaqqabeetiniin ture yoo ta'u hammeenni isaa hangana ga'ee rakkoon dirree dhawaa irratti dhaqqabe kuni takkaillee hin mul'anne ture jedhan. Yeroo ammaa kana magaalaa dirree dhawaatti dhibee chikungunyaa jedhamu kanaan yoo xiqqaate namoonni 20,000 olii qabamuu isaaniitu dubbatame. Dhibeen kunis kan inni darbu bookee Eedes jedhamtu nama tokko ciniinuudhaan gama biraatitti yeroo ceetu kan dhibee chikungunyaa jedhamu kana qaqqabsiistu akka ta'ellee ittaanaan daayireektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Dr. Bayyana Magoos ibsaadha Finfinneetti kennaniin dubbataniitiin jiru. Haala weerara magaalaa dirree dhawaatii fi mallattoolee dhibee kanaallee Dr. Bayyanan sabaa himaaleetti himaniitiin jiru.
Birree dhawaa katamaa kan dur bafiit jemmiru warrashinyuu taqasqisuwaalli ingidi iskaahun dirasi baallan marrajaa wada 20,000 miittaggu sawwachi babashitaawu taqtawaal.
Magaalaa dirree dhawaatitti ji'a tokko dura irraa eegaleetiniin weerarri kuni ka'eetiniin jira. Odeeffannoo waliigalaa qabnuun hanga ammaatitti yoo xiqqaate namoonni 20,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamaniitiin jiru. Dhibeen kun mallattoon inni ittiin ibsamu tokkoffaan oowwa jabaa akka maleeti. Lammaffaan ammoo qaama namaa bakka cabsataa keessatti dhibee guddaa fi dhiitaallee mul'ata. Inni gama biraa bowwoodhaan walqabatee dhibeen mul'atu jira. Akkasumatti ammoo shiftoon qaama namaa irrattillee ni mudata. Dabalataanis rakkoon haqqisullee dhibee kanaan walqabateetiniin namarratti mul'achuu danda'a. Walumaa galatti kanaa fi kanneen birootiin akka fakkeenyaatti kaafama dhibeen kun jedhan Dr. Bayyanan.
Bookeen dhibee chikungunyaa jedhamu kana dabarsitu Eedes jedhamteetiniin waamamtu bakka bishaan itti walitti kuufame meeshaalee caphaa keessattii fi kanneen birootitti killee buusuudhaan kan wal hortu akka ta'elleedha har'a Dr. Bayyanan kan isaan kaasan. Duula sakatta'iinsaa taasifameen manneen sakatta'aman keessaa 86 kanneen ta'an bookee dhibee chikungunyaa dabarsuu dandeettu kanaaf maandhee horaniitiin kan jiran ta'uulleetu akeekame jedhan. Kanaafuu hawaasni xiyyeeffannaadhaan naannoo isaa qulqulleessuu bishaan bakka ciise jiraannaaniin yaasuu kanneen biroo irratti xiyyeeffatee dhibee kana ofirraa ittisuu akka qabullee Dr. Bayyanan waamicha dhiheessaniitiin jiru.
የምላሽ ስራው እንግዲህ በዋናነት የሚያጠነጥነው በበሽታው የታዩ ሰዎችን አስፈላጊ የሆነውን ህክምና አገልግሎት መስጠት ነው።
ሆጂኒትሳ እንኒ ጉዳን ካን እረት ጥየፈቱ ነሞተ ዲቤ ካናን ቀበመን ደገርሳፊ ያለ በርባጭሳ ኢሳኒፍ ታሲሱ እረት ጥየፈሜ ዲቤን ኩኒ ቆሪቻ መታሳ ኢሳያሉ ዳደንደው ፊ ፈይሱ ሂንቀቡ ያል ከነሙለ ያል ደገርሳቲ ፊ ዱኩባ mallattoolee dhaan namarratti mul'atu yaaluudhaa fi fayyisuudhaaf hojii taasifamutu hojjetama. Yaalli taasisaatiin jiru kuni namoonni akka dhukkubarraa dandamatanii fi isaan fooyyeessuudhaaf malee vaayirasii kana guutumaan guututti yaalanii qorichaan fayyisuun hin danda'amu. Kanaafuu namoota oowwa jabaa qaban akkasumatti ammoo qaama isaanii keessa isaan nyaatuu fi mallattoolee wal fakkaataa irratti mul'atu hojii yaaluti hojiin nuti hojjetaatiin jiru jedhan. Dr. Bayyana Magoos.
Dhibee chikungunyaa kana ittisuudhaaf Instituutiin Fayyaa Hawaasaa gama magaalaa Dirree Dhawaatitti ogeessota keemikaalota qorichaa fi kanneen biroollee kan erge yoo ta'u dabalataanis qarshii 1,000,000 qaalamaa olii deeggarsaan kennuu isaallee beeksaniitiin jiru. Hojii hubannaa kennuutiinillee abbootii amantaa geggeessota naannoo akkasumatti ammoo qaamolee hawaasaatii fi ogeessota sabaa himaaleetiif leenjiidhaa fi waltajjiin hubannaa kennullee qophaa'uusaa Dr. Bayyanan kaasaniitiin jiru. Adeemsota kana hunda keessatti dafameetiin dhaqqabamuu dadhabu rakkoo kana yeroodhaan furuudhaaf danqaa kanneen nutti ta'an bu'aa bahiileetu turaniidhaan kaasu Dr. Bayyana Magoos.
Chigiri yoona yaallau babarmeel ooyin sababbaru qaawwachuu haa itti raaqamaal kiftuun itti ta'an lizaalaayi እነዚህ ነፍሳቶች እንቁላላቸውን ይጥላሉ ከዛ በኋላ ይራባሉ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ
ራኮ ከነቲ ተአትን እንጅሩ በርሜሊ ዮካን አሞ ሜሻ ጫባት ቢሻን ቁፋማ በናስ ዲፋማ አጭረት አሞ ልቡቀበይ ይለን ኩኒን እረት ወልሆሩ ማን ተኮከሰ ናምኒ ተኮስተ ኢላማ ሰዲ ዲበከናን ቀበመዮ ጅራቴ ዲገ ከነራቱ ጤ ቦከንሱኒ ገማ nama fayyaa biraatitti ciniinuudhaan dhibee kana salphamatti dabarsiti. Kanaafuu rakkoo kana yeroo jalqabaa akkaataan hawaasni itti fudhate baay'ee rakkisaa fi bu'aa bahiidha qaba ture. Bishaan gannaqe yoo jennuun lakki bishaan kana hin barbaadaa gadin naqu jechuulleetu mul'ata. Bishaan roobaa bishaan boombaa caallee nu fayyada jedhaniitiin waan yaadaniif qulqullinaa fi dhiqata gama biraatiifillee itti fayyadamuulleen mul'ata. Kuni rakkoo guddaa ilaalcha hawaasaa biratti danqaa ta'eetiniin nu mudate yeroo manaa manatti deemneetiniin barsiifnullee fudhachuu dhabuudhaan rakkoon nu mudataatiniin ture bishaan yoo gannaqaa jenne gannaquu didu yoo gannaqanillee borumtaatti yoo roobni roobe itti kuusaniitiniin dhiisu wannumti walfakkaataan akka itti fufu taasifamaatiniin ture jedhan Dr. Bayyana Magos.
Ibsi gara biraa guyyaa har'aa kana Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa kenne irratti kan inni irratti xiyyeeffate weerara dhibee koleeraatii fi pooliyootiin walqabateetiniini. Koleeraan joottan darban keessa naannolee Itoophiyaa garagaraa keessatti kan mul'ataatiniin ture yoo ta'u isaan sunniin gadi laafanillee bakka haaraatitti ammallee itti fufeetiniin jiraadhaan kaasa. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa kana koleeraan irra jirullee Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
እንግዲህ ኮሌራ ወረርሽኝ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች መከሰት ከጀመረ ከወራት በላይ ሆኖታል። አሁን አብዛኛው የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸው ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ቻችሏል።
ዲቤን ኮሌራ ኩታሌ በየከና ገረገራት ጥምደቹ እርገ እገሌ ጆተ ሄዱ ደርቤትን እንጅራ አማ hedduminaan bakka baay'eetti dhibee kana to'achuun danda'amee jira garuu naannolee tokko tokkotti darbee bakka weerarri dhibee koleeraa kun itti mul'ataatiniin jirutu jira keessattuu yeroo ammaa kana naannoo oromiyaa aanaa shaashamanneetii fi aanaa fadiis keessatti weerarri kun darbee mul'ataatiniin jira akkasumatti ammoo naannoo harariillee aanaalee garagaraa keessatti darbeetiniin ni mul'ata kan biraa dhiheenna kana kan mul'ate naannoo ummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatitti torbaan tokko akkas hin caalu achis taanaaniin namoonni muraasni dhibee koleeraatiin qabamaniitiniin jiru garuu bakka hundattiyyuu hojiin ittisaa jabaan hojjetamaatiniin jira jedhan Dr. Bayyana Magos.
Dr. Bayyanan ibsa isaanii keessatti akka eeraniin weerara koleeraatiin yeroo ammaa kana aanaa shaashamanneetti nama 15 aanaa fadiisitti nama 20 akkasumatti ammoo naannoo mootummaa hararii keessatti namoonni 15 magaalaa hawaasaa naannoo ummattoota kibbaatti ammoo namoonni 14 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii mallattoon irratti mul'atee mirkanaa'eetiniin jira jedhan naannoo sumaaleetitti mul'ateetiniin jira kan jedhaniin dhibee pooliyootiin walqabatee ammoo mallattoo kanarratti duulli taasifame talaalliilleen kennamaatiniin jiraachuudha dubbatan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa godinoota 5 naannoo Somaalee aanaalee 48 fi buufataalee buqqaatotaa 5 fi kanneen godaantota 3 keessatti talaalliin kennamaatiniin jiraachuullee dubbataniitiniin jiru adeemsuma kanaan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gaditti argaman 1,500 ol ta'aniifillee talaalliin dhibee pooliyoo akka kenname Dr. Bayyana Magos ibsa gaazexeessotaaf har'a kennanii akeekaniitiniin jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
kun saatalaayitii Naayil Saatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa aga sa'aatii 3tti kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. gareen miidiyaa hawaasummaa ka feesbuukii ijoollee naqamtee jechuun of moggaase deeggarsaa dabtaraaf qalamaa barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee keessa jiraataniif taasisaa jira gara fuulduraattillee deeggarsi barattoota harka qalleeyyii kanaaf godhamu kan itti fufuu ta'uu qindeessaan garee kanaa dubbatanii jiran Saganta kanan baratoon kuma tokkoof dhibba shan ta'an akka deeggaraman himanii meeshaaleen barnootaa sun yeroo ammaa bulchiisa magaalaa Naqamtee gahuusaallee dubbatanii jiru. Gama biraatiin achuma magaalaa Naqamteetti dargaggoon Jiineenuus Fiqaaduu jedhamu barattoota harka qalleeyyii 20 ta'an deeggaruudhaan barsiisaa jira. Hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deeggara waliin ta'uudhaan gara fuulduraatti barattoota 120 meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata dargaggoon kun. Naakor Malkaatu Kibxata Dabre Amborraa gabaase.
Obbo Lalisaa Amaanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokko yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa feesbuukii ijoollee Naqamtee jedhamuuti. Dhimmoota garaa garaa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii 4,420 walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan ga'uudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Feesbuukii kana jalqaba gaafa banne ijoolleen dur wajjin guddanne bakkatti yaada durii wal jijjiiruu namooti gargar banne lafatti wal argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti qabannu jennee uumne jalqaba. Edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliifi naannootti guddanne kanatti qalanne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaasne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessinee ijoollee harka qalleeyyii deeggarra dabtara binnaaf jennee haasofnee kanaanis milkoofnee naannoo qarshii 420 walitti qabnee barataa 10,000 dabtara abbaa 50 darzana 1 dabtara baallee 400 qalama 7 irsaasii 6 barataa 1 jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa 10,500 kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra.
Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuus haala kamiin mirkaneeffattu?
Itti gaafatamtoota manneetii barumsaa 11 saanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuuf hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiis daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaalle. So achi keessaa lamaan isaanii prayooritiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Kuma irratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan bahuu hin danda'anii safaruma keessatti ijoolleen afaanis jiru kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laallu afooshaa yookaan diriin naannoo sana jiran jiru. Isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan goone irra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha.
Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa Obbo Firdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Namoonni harka qalleessa daftara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye dhuma kaasee namoonni karaa mana barumsaa karaa gandaa dhimma dubartiif daa'immanii karaa ministeera mana barumsaa sagalleen gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan dargaggoof inni dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota qaramanii harkaa qabnu akkattiin harkaan isaanii jechuudha kan harkaa qabu.
Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru?
Mana barumsaa 11.
Hanga yoomitti raabsama jedhamee eegama?
Tufufees jira yeroo tokko duwwaasiin kan xumuramu miti kan biraas dabalataan harkatti kennaniidhu harka barattoota ga'uun guyyaan qabamee jira jechuudha.
Gara fuulduraatti illee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru Obbo Lalisaan.
Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kuni garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokko tokkollee yoo qabanne yuunifoormii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaarru haasofna jennee prayooritii tokko godhannee dhufneerra waggaama kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa lagusani yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pad yookaan boodasi illee argachuu hin dandeenye jiru. Sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhufutti mana barumsaa hafu. Barsiisoti immoo qarshii walitti buusanii ijoolleen bitaniif illee jiru. Isaan immoo yoo maqabatanii dhufan illee bakka itti jijjiirratan hin qaban kan jedhu waan baay'ee nama rifaasisu barsiisotarraa dhageenyeerraa pireeyarii barsiisotarra jirus sababa argineef ijoollee durbaa kanas addaan baasnee haalattiin bakka kaan paadii kanatti jijjiirratan mana fincaanii qulqullaa ta'ee jijjiirratanii dhiqatanii mana barumsaatti deebi'uu danda'anii akkanumas immoo dhaabbataadhaan munisipaal paadii kana haalattiin bisuu dandeenyu irratti mari'achaa jirra.
Kanaan duras hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteef qindeessummaa garee kanaan deeggarsi uffata dhibamtoota garaa garaa yoo taasifamu meeshaan wal'aansaa adda addaa konteenara tokko ta'u akka Ameerikaatii gara hospitaalichaa dhufu gumaacha guddaa baachuu himanii jiru. Hojii hospitaalicha babal'isuu fi tajaajila isaa fooyyeessuu gama mootummaa naannoo federaalaan taasifamuuf jirus akka hordofaa jiran kan dubbatan obbo Lalisaan oduma wal qabatuun dargaggoo Jineenus Fiqaaduu ogummaan isaa faarmaasitii yommuu ta'u yuunivarsiitii Wallaggaatti illee barsiisaadha. Barattoota harka qalleeyyii ta'an 20 gargaaree barsiisaa turuu isaa dubbata.
Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne ijoollee 20 qaba ture. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kun daa'imman dabalatee barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitii Jimmaarraa baratan turanii. Hojiin hojjetamu kun barattoota kanaaf hunduma isaa waan danda'an uffata isaanii daftara isaanii hin danda'a ture. Namoonni tokko tokko nu gargaaru. Lammaffaa kana kopheellee qulqulleessinee yeroo ijoollee kana gargaartu jira. Sadaffaa immoo namoota dhuunfaa doktoroota hospitaala keessa jiranii namoota bakka adda addaa jiran akka nu deeggaraniif deemnee gaafannaa. Bakkeen deemnee gaafannaa. Haala kanaatiin ijoollee 20 ta'u waggaa lamaaf deeggaraa tureera. Waan qabeenya qabaanneen nama gargaara ta'uu hin taane tokko nama ta'uun keenya akka nama nu gargaaru godha. Lammaffaa immoo waama nu galeef waanuma qabnurraa sheerii gochuun keenyan gahamadeen biikkoos qabeenyan qabu warri nu gargaaranis qabeenya qabaatanii otoo hin taane haala kanaatiin ijoollee keessaa laggaa yuunivarsiitii keessaa eebbifamanis warra suufiifaa dhabbanii gatii daftaraa warra dhabanii wannoon akkas akkasii argaa dandeenye barattoota shan jahaas immoo barsiifnaan.
Barattoota inni gargaaree barsiisaa ture keessaa barattuun shuumee ishee tokko Jineenus bakka haadhaa fi abbaanaaf bu'ee jechuun dubbatti.
Bara meeqa kun?
Barataan kan biraa shallama jedhamu ammoo obboleessaa hangafaanaaf ta'ee erga jedheen booda gochaan Jineenus anis gara fuulduraatti namoota biroo akkan gargaaruuf na kakaaseera jedha.
Ammani jimmatan baradda waggaa raffaa kan barattoota deeggaraa turan hundumaanii namarra dhaabachaa turan amma maati yeroo baay'ee maallaqa baay'ee na argaa jiran namooti bakka barumsa isaanii ergaan kutanii kaffaltii fa'aa dhabanii baay'ee kan jaratti kan baay'ee barumsa isaanii akka isaan xumuraniif deeggaranii waa jechuudha. Aartii guddaa waaqayyoo kenna jedhee nama boonituun illee darbee dhaloota inni dubbifatu kun akkuma koo rakkatee kan baratu kan waan ittiin baratu dhabee kanaadhaaf abbaan qabne nama isa deeggaru hin qabne gaafa argamu akkuma kana deeggaruuf illee mul'ata akka deeggaru keessa kootti qabaatu waaqayyoo keessa kaayyada karaa nama kanaadhee.
Gara fuulduraatti dhaabbata tola ooltummaa dhalootni dhalootaaf jedhu hundeessuudhaaf tattaafachaa jiraachuu himuun bara barnootaa itti aanutti barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee 20 ta'aniif barullee fi qalama bituudhaaf hiriyoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu himee jira Jineenus.
Barattoota 120 fi daftara isaanii qalama isaanii waa hunduma isaanii borsaa isaanii binna jennee hojjettee galleerra mana sirreessaa keessa jiranii barumsa barachaa jiraniif barattoota 50 warra bakkee immoo naannoo barattoota 70 fi namoota mana sirreessaa keessaa barattoonni mana mukaa namoonni mana muummee sirreessaa galan ogummaatti bakkatti baratan manni sibiilaas manni mukaa jira isaaniif immoo fuullee ijatti godhatanii mana mukaa ittiin hojjetanii fi akkasumas immoo uffata isaanii kan isaan barbaachisu achiisis namoota 21 bituu biyya hojiirra jirra. Barattoota duwwaa otoo hin taane nama daa'imman warra xixiqqaa sababa HIV-tiin ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kanaafis godarraa cabbii jalqabnee ol guddisu barattoota yuunivarsiitii jiranis deeggaru umuriin isaanii jalaa deemee namoota gargaarsa hin qabneef haa ta'u mana ijaaruu haa ta'u uummatas kakaafnee riisorsii qabnoonii waan dargaggootas kakaafnee karaa bal'aa ta'een amma lafarra jiraannutti waan gaarii tokko goone dabarraa kan jedhu nuyi
gargaaruuf nama ta'u qofti gahaadhaa kan jedhu dargaggoonkun gammachuun inni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'u hima. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabe haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.